สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักถ้าจะกล่าวถึงบทสวดมนต์บทหนึ่งที่มีชื่อว่าโพชฌงคปริตเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะรู้จักกันดีหรือบางท่านก็อาจจะสวดกันเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนั้นการทราบถึงความหมายขององค์ธรรมที่กล่าวไว้ในบทสวดมนต์นี้ด้วยก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมสติปัญญาแก่ผู้ที่สาธยายมนต์ให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะวันนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอธรรมเทศนาเรื่องโพชฌงค์พุทธวิธีเสริมสุขภาพโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตแห่งวัดญาณเวศกวันจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ท่านผู้ฟังและผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายได้พิจารณาสาระแห่งองค์ธรรมบทนี้เพื่อน้อมนำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสมีพลังและเกิดปัญญาก่อนที่จะนำสู่เนื้อหาสาระดิฉันขออ่านบทสวดมนต์พุทธชังคปริตฉบับแปลให้ฟังก่อนนะคะโพชฌงค์7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เหล่านี้อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้นตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลมาเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสมัยหนึ่งพระโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับทุกขเวทนาแล้วทรงแสดงโพชฌงค์7ประการท่านทั้งสองชื่นชมภาสิทธินั้นหายโรคในขณะนั้นด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครั้งหนึ่งแม้พระธรรมราชาอันความประชวรเบียดเบียนแล้วรับสั่งให้พระจุนทเถระแสดงโพชฌงค์นั้นโดยเอื้อเฟื้อก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายประชวรโดยพลันด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็อาพาธทั้งหลายนั้นอันพระมหาฤาษีทั้งสามองค์ละได้แล้วถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาดุจกิเลสอันมักกำจัดแล้วด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อค่ะขอเชิญติดตามรับฟังธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปพร้อมกันเลยนะคะโพชฌงค์นี้เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อที่เป็นบทสวดมนต์เรียกว่าโพชฌงคปริตและนับถือกันมาว่าเป็นพุทธมนต์สำหรับสวดสาธยายเพื่อให้คนป่วยได้สดับตรับฟังและจะได้หายโรคที่เชื่อกันอย่างนี้ก็เพราะมีเรื่องมาในพระไตรปิฎกเล่าว่าพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยอาพาธและพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วทรงแสดงเรื่องโพชฌงค์นี้ตอนท้ายพระมหากัสสปะเถระก็หายจากโรคนั้นอีกคราวหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายอาพาธและพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมก็ได้ทรงแสดงโพชฌงค์นี้อีกแล้วพระมหาโมคคัลลานะก็หายโรคอีกคราวหนึ่งพระพุทธองค์เองทรงอาพาธก็ตรัสให้พระมหาจุนทะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแสดงโพชฌงค์ถวายและพระพุทธเจ้าก็หายประชวรจากเรื่องราวที่กล่าวถึงนี้พุทธศาสนิกชนก็เลยเชื่อกันมาว่าบทโพชฌงค์นั้นสวดแล้วจะช่วยให้หายโรค แต่ที่เราสวดกันนี้เป็นการสวดคำบาลีผู้ฟังก็ฟังไปซึ่งบางทีอาจจะไม่เข้าใจเนื้อความก็ได้แต่ที่ท่านแสดงในพระไตรปิฎกนั้นท่านแสดงเนื้อหาคือตัวหลักธรรมและธรรมะที่แสดงนั้นเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องของการทำใจให้สว่างสะอาดผ่องใสเป็นการรักษาใจเป็นธรรมดาว่ากายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันพอกายเจ็บป่วยไม่สบายคนทั่วไปก็มักจะผ่านจิตใจไม่สบายเศร้าหมองกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปด้วยและในทำนองเดียวกันเมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วยเริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ร่างกายเศร้าหมองผิวพรรณซูบซีดเป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกันในทางตรงข้ามคือในทางที่ดีถ้าจิตใจดีสบายบางทีก็กลับมาช่วยกายเช่นในยามเจ็บป่วยถ้าจิตใจสบายเช่นมีกำลังใจหรือจิตใจผ่องใสเบิกบานโรคที่เป็นมากก็กลายเป็นน้อยหรือที่จะหายยากก็หายง่ายขึ้นยิ่งถ้ากำลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับหนึ่งก็ไม่เพียงแต่ทำให้โรคบรรเทาเท่านั้นแต่อาจจะช่วยบำบัดโรคไปด้วยเลยทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทำใจของเราหรือรักษาใจของเราได้มากแค่ไหนพระพุทธเจ้ารับพระมหาสาวกนั้นท่านมีจิตใจที่พัฒนาให้ดีงามเต็มที่มีสุขภาพด้านจิตที่สมบูรณ์แล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องการก็จึงเรียกเอาด้านจิตมาช่วยด้านกายได้เต็มที่ถ้าไม่เหลือวิสัยของเหตุปัจจัยก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากายที่เป็นโรคให้หายไปได้หลักโภชงเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไม่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยเท่านั้นถ้าวิเคราะห์ดูความหมายของศัพท์ก็จะเห็นว่าศัพท์เดิมนั้นท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรโพชฌงค์มาจากคำว่าโพชะกับองคะหรือโพธิกับองค์จึงแปลว่าองค์แห่งผู้ตรัสรู้หรือองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้พูดตามศัพท์ก็คือองค์แห่งโพธิหรือองค์แห่งโพธิญาณนั่นเองหมายถึงองค์ประกอบหรือหลักธรรมที่เป็นเครื่องประกอบของการตรัสรู้หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณแสดงว่าหลักธรรมนี้สำคัญมากเพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจขั้นที่จะทำให้ตรัสรู้นี้มีความหมายลึกซึ้งลงไปกล่าวคือการตรัสรู้นั้นหมายถึงว่าประการที่หนึ่งรู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายเห็นสว่างโล่งทั่วไปหมดไม่มีจุดหมองจุดมัวเพราะความรู้นั้นชำระใจให้หมดกิเลสให้บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาตรัสรู้นี้จึงหมายถึงความรู้บริสุทธิ์หรือความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ประการที่สองปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้นี้ทำให้เกิดความตื่นคือเดิมนั้นมีความหลับอยู่คือมัวเพลินมัวประมาทอยู่ไม่ลืมตาลืมใจดูความเป็นจริงและมีความหลงไหลเช่นมีความหมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิ่งต่างเมื่อปัญญารู้แจ้งความจริงตรัสรู้แล้วก็กลายเป็นผู้ตื่นขึ้นพ้นจากความหลับจากความประมาทมัวเมาพ้นจากความยึดติดต่างๆพูดสั้นๆว่าตื่นขึ้นทั้งจากความหลับไหลและจากความหลงไหลประการที่สามจากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ก็ทำให้จิตใจของผู้นั้นมีความเบิกบานผ่องใสปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระอันนี้คือสภาพจิตที่ดีงามถ้าเรียกในสมัยปัจจุบันก็ว่าเป็นสุขภาพจิตที่ดีมากถ้าท่านผู้ใดก็ตามได้มีสุขภาพจิตอย่างนี้แล้วแม้จะไม่ถึงขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขมากถ้าเป็นผู้ป่วยไข้ก็เรียกว่ามีสภาพจิตที่เหมือนกับไม่ได้ป่วยอย่างที่เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนท่านผู้สูงอายุท่านผู้เจ็บป่วยกระสอบกระแสกระสับกระส่ายในวัยชราว่าให้ทำใจว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขและก็จะช่วยผ่อนคลายห่างหายจากโรคนั้นหรืออย่างน้อยก็บรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคนั้นลงได้อันนี้คือการอธิบายความหมายของคำว่าโพชฌงค์ที่แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ต่อจากนี้ก็ควรจะมาสำรวจกันว่าหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้นั้นมีอะไรบ้างและมีความหมายอย่างไรโพชฌงค์มี7ประการด้วยกันเรียกกันว่าโพชฌงค์7เริ่มด้วยองค์ที่1คือสติองค์ที่2คือธรรมวิจยะองค์ที่3คือวิริยะองค์ที่4คือปิติองค์ที่5คือปัสสัทธิองค์ที่6คือสมาธิองค์ที่7คืออุเบกขารวมเป็นองค์ธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์7ประการด้วยกันทีนี้ลองมาดูความหมายเป็นรายข้อเสียก่อนในหลักธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์หรือองค์แห่งการตรัสรู้นั้นการตรัสรู้เป็นจุดหมายที่ต้องการองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการก่อนที่จะใช้เครื่องมือก็ต้องทำความรู้จักกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างจะใช้สำหรับทำอะไรองค์ประกอบที่1สติสติเป็นธรรมที่เรารู้จักกันดีแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้อย่างไรท่านบอกว่าสตินั้นมีลักษณะที่เป็นเครื่องดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆซึ่งภาษาธรรมเรียกว่าอารมณ์ดึงจิตหรือกุมจิตไว้กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องทุกอย่างสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่ใจเรานึกถึงได้เรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อย่างในภาษาไทยในที่นี้เพื่อการความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดว่าสิ่งแทนที่จะพูดว่าอารมณ์สติมีหน้าที่ดึงหรือตรึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆถ้าเราจะทำอะไรก็ให้จิตระลึกถึงสิ่งนั้นดึงเอาไว้เหมือนกับเชือกสมมุติว่ามีหลักปักไว้และมีสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นว่าลิงถูกเชือกผูกไว้กับหลักนั้นจิตของเรานี้เปรียบเทียบได้กับลิงเพราะว่าวุ่นวายมากดิ้นรนมากอยู่ไม่สุขท่านเปรียบว่าต้องผูกลิงเอาไว้กับหลักมิฉะนั้นลิงก็จะหนีไปไม่อยู่กับที่หรือหลุดหายไปเลยสิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือกเมื่อเอาเชือกมาผูกลิงมัดไว้กับหลักลิงไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่กับหลักหรือใกล้ๆหลักท่านเปรียบในทางธรรมว่าจิตนั้นเหมือนกับลิงหลักที่ผูกไว้นั้นเหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องต้องทำในขณะนั้นจะเป็นกิจที่ต้องทำหรือเป็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหลักนั้นเชือกที่ผูกก็คือสติสติเป็นตัวที่ผูกจิตไว้กับหลักหรือสิ่งนั้นดึงไว้คุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดหายไปถ้าเป็นสิ่งเฉพาะหน้าซึ่งปรากฏอยู่หรือโผล่เข้ามาก็เพียงแต่ดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆคุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือผ่านหายไปไหนอย่างที่พูดกันว่าเวลาทำอะไรก็ให้ระลึกไว้คือคอยนึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนึกถึงอยู่เรื่อยๆให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้หรืออยู่กับจิตของเราไม่ให้คลาดไม่ให้พลาดกันไปอย่าให้สิ่งนั้นหลุดหาย หรืออย่าให้จิตของเราฟุ้งซ่านล่องลอยไปที่อื่นแต่ทีนี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างไกลออกไปไม่ปรากฏอยู่เช่นเป็นเรื่องอดีตผ่านไปแล้วยกตัวอย่างเช่นธรรมคือคำสอนที่ได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่ได้เล่าเรียนไว้เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนมาแล้วสิ่งนั้นอยู่ห่างสติก็ทำหน้าที่ดึงเอามาเมื่อกี้ดึงไว้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับสิ่งนั้นทีนี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างก็ดึงเอามาหรือดึงจิตไปไว้กับสิ่งนั้นให้ไปอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสติสติดึงเอาจิตมากำกับไว้กับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่เราควรจะเกี่ยวข้องทำให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้ของจิตไม่หลุดลอยไม่หล่นหายไม่พลัดกันไปเสียนี้คือหน้าที่ของสติประโยชน์ของสติก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าองค์ประกอบข้อที่หนึ่งได้แก่สติองค์ประกอบที่สองธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยแปลว่าการวิจัยธรรมวิจัยนั้นแปลว่าการเฟ้นหรือเลือกเฟ้นคือการใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาสอดส่องค้นคว้าธรรมก็คือความจริงความถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือคำสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงความถูกต้องดีงามและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นสิ่งนั้นอาจจะอยู่ต่อหน้าก็ได้เช่นเรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าหรือขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เฟ้นคือมองค้นหาให้เห็นธรรมเฟ้นเอาธรรมออกมาให้ได้หรือมองให้เป็นธรรมถ้ามองไม่ดีใจของเราก็วุ่นวายปั่นป่วนกระบนกระบายเดือดร้อนแต่ถ้ามองให้ดีถึงแม้สิ่งนั้นคนทั่วไปเขาว่าไม่ดีไม่ชอบใจเมื่อจำเป็นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วเราก็มองให้มันเป็นธรรมไปหรือมองให้เห็นธรรมขึ้นมาทำแบบนี้ก็เป็นธรรมวิจัยอย่างหนึ่งเรียกว่ามองอะไรก็ได้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นธรรมหรือทำให้เห็นธรรมได้หมดเหมือนอย่างอาจารย์ที่สอนธรรมบางท่านท่านเน้นในเรื่องนี้ว่ามองอะไรให้เห็นเป็นธรรมมองใบไม้อิฐดินอะไรก็เป็นธรรมหมดถ้ามองไม่ดีอะไรอะไรก็เป็นอธรรมไปหมดทำให้ใจของเราเสียหายเช่นเห็นคนไม่น่าดูถ้ามองไม่ดีก็เกิดโทสะแต่ถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาเกิดความสงสารอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างพระเถรีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลถึงวาระมีหน้าที่ไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้นแสงเทียนสว่างมองที่เปลวเทียนนั้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมองอย่างนี้ก็เห็นธรรมทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี้อยู่ที่เรามองจึงต้องรู้จักมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมหรือมองให้เป็นธรรมทีนี้ประการต่อไปธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่สติดึงมาอย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเราอาจจะใช้สติดึงสิ่งที่อยู่ห่างไกลเช่นสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแล้วได้ฟังมาก่อนแล้วอาจเป็นธรรมคำสอนต่างๆเข้ามาสู่จิตแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเฟ้นหาความหมายเฟ้นหาสาระเลือกเฟ้นเอามาใช้ให้เหมาะหรือให้ตรงกับที่ต้องการจะใช้ให้ได้ผลเช่นเวลาเราอยู่นิ่งๆว่างๆเราก็ระลึกนึกถึงทบทวนธรรมที่ได้เล่าเรียนมาแล้วเอามาเลือกเฟ้นนำมาใช้ให้ถูกกับโอกาสใช้เหมาะกับกิจเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราให้ถูกต้องได้ให้พอดีการเลือกเฟ้นออกมาให้ถูกต้องนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันแม้กระทั่งว่าเฟ้นให้รู้ว่าความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไรในกรณีนั้นๆมุ่งเอาแง่ไหนอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจัยองค์ประกอบที่3 วิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรความเพียรนี้แปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้กล้าหาญหรือความแกล้วกล้าวิริยะหรือวิริยะก็มาจากวีระได้แก่ความเป็นวีระอย่างที่เราพูดกันในคำว่าวีรชนวีรบุรุษวีรสตรีเป็นต้นนั่นเองวิริยะหรือความแกล้วกล้านี้หมายถึงพลังความเข้มแข็งของจิตใจที่จะเดินที่จะก้าวหน้าต่อไปถึงจะเผชิญอุปสรรคความยุ่งยากความลำบากถึงจะเป็นงานหนักหรือมีภัยก็ไม่คลั่นคล้ามไม่หวั่นหวาดไม่กลัวใจสู้ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยและไม่ท้อแท้มีกำลังประคับประคองใจของตัวเองไว้ไม่ให้ถอยอันนี้เรียกว่าวิริยะก็เป็นหลักสำคัญเป็นตัวกำลังความเข้มแข็งเป็นองค์ประกอบที่จะให้ทำได้สำเร็จองค์ประกอบที่4ปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจหรือความดื่มด่ำความซาบซึ้งปลาปลื้มจิตใจของเราก็ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงคล้ายกับร่างกายเหมือนกันปีตินี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงสำคัญของจิตใจบางท่านที่ได้เจริญธรรมดีแล้วแม้จะรับประทานอาหารทางกายไม่มากแต่ถ้าอิ่มใจสามารถทำใจของตนเองให้มีปิติได้เสมอก็จะเป็นผู้ผ่องใสกระปรี้กระเปร่าร่างกายก็พลอยเอิบอิ่มไปด้วยได้เหมือนกันอย่างที่ท่านเรียกว่าปิติภักขาแปลว่าผู้มีปิติเป็นภักษาคือมีปิติเป็นอาหารเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยจิตใจของตัวเองก็คือพยายามสร้างปิติขึ้นมาปิติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอิ่มความอิ่มใจช่วยได้มากบางคนแม้จะรับประทานอาหารได้มากแต่ถ้าจิตใจมีความวิตกกังวลเร่าร้อนใจร่างกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลงได้แต่คนที่สบายใจมีอะไรช่วยให้ดีใจอิ่มใจอยู่เสมอก็อาจทำให้ร่างกายดีมีผิวพรรณผ่องใสไปด้วยโดยที่อาหารกายนั้นมีแต่เพียงพอประมาณเพราะฉะนั้นปิตินี้จึงเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ควรจะสร้างให้เกิดมีในใจของตนเสมอๆองค์ประกอบที่5ปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายหรือสงบเย็นไม่กระสับกระส่ายไม่เครียดท่านแบ่งเป็นกายผ่อนคลายกับใจผ่อนคลายหรือสงบเย็นกายกับสงบเย็นใจคือไม่กระสับกระส่ายไม่เขม่งเครียดสงบเย็นกายท่านหมายเอาลึกซึ้งถึงการสงบผ่อนคลายของกองเจตสิกแต่เราจะถือเอาการสงบผ่อนคลายของร่างกายธรรมดาก็ได้ง่ายๆคนเราถ้ามีความเครียดมีเรื่องไม่สบายใจแล้วมันจะเครียดทั้งกายและใจสภาพที่ตรงข้ามกับปัสสัทธิก็คือความเครียดเมื่อมีเรื่องกลุ้มกังวลอะไรต่างๆทางใจแล้วก็พลอยเครียดทางกายด้วยไม่มีความสุขและจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงด้วยหรือถ้ากายเครียดใจก็พลอยเครียดไปด้วยเช่นพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ทรงทดลองบำเพ็ญทุกขกิริยากลั้นลมหายใจจนกายสะท้านก็เกิดความเครียดความกระสับกระส่ายทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้เจริญธรรมที่ตรงข้ามกับความเครียดนี้นั่นก็คือปัสสัทธิความสงบเย็นความผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายภาวะนี้เรียกว่าปัสสัทธิเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นตัวที่มักจะมาตามปิติคือพออิ่มใจก็เกิดความผ่อนคลายสบายองค์ประกอบที่6สมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งจิตมั่นหรือแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นๆถ้าพิจารณาสิ่งใดก็ให้จิตใจแน่วแน่จับอยู่ที่สิ่งนั้นถ้าทำกิจทำงานอะไรก็ให้ใจของเราแน่วอยู่กับสิ่งนั้นอย่างที่เรียกว่าส ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนี้เรียกว่าสมาธิใจอยู่กับสิ่งที่นิ่งไม่เคลื่อนที่ก็มีสมาธิก็จับนิ่งสนิทอยู่แต่ถ้าทำกิจอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนที่ไปสมาธิก็คงอยู่คือจิตอยู่ด้วยกับสิ่งที่กำหนดเป็นไปแบบเรียบสนิทอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิจิตใจที่แน่วแน่เป็นจิตใจที่มีกำลังมากเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นจิตใจซึ่งเหมาะที่จะใช้งานให้ได้ผลดีในข้อหนึ่งที่ว่าด้วยสติได้บอกว่าสติเป็นตัวที่จับดึงตรึงหรือกำกับไว้ทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดไม่หลุดลอยหายหรือคลาดจากกันไปในข้อ6นี้ก็ว่าสมาธิคือการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั้นแน่วแน่ตั้งมั่นแนบสนิทบางท่านก็จะสงสัยว่าสติกับสมาธินี้ฟังดูคล้ายกันมากจะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างไรขอชี้แจงว่าคำอธิบายข้างต้นนั้นแหละถ้าอ่านให้ดีก็จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิการทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดเป็นสติการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดได้เป็นสมาธิการดึงการตรึงการจับการกำกับไว้เป็นการทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดการดึงการตรึงการจับการกำกับนั้นจึงเป็นสติส่วนการที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่แนบสนิทเป็นอาการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดการตั้งมั่นแน่วแน่แนบสนิทนั้นจึงเป็นสมาธิสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเราหรือสิ่งที่ใจเรารับรู้นั้นผ่านเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างปรากฏขึ้นมาในใจบ้างศัพท์ทางพระเรียกว่าอารมณ์เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วมันก็ผ่านหายไปทีนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันจะผ่านหายไปก็ช่างมันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งด้วยแต่ถ้าเราจะต้องใช้หรือจะต้องเกี่ยวข้องขึ้นมาแล้วมันหายไปหลุดลอยไปไม่ยอมอยู่กับเราเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ที่ต้องการตอนนี้แหละผลเสียก็จะเกิดแก่เราเราจึงต้องมีความสามารถที่จะดึงเอามันไว้ไม่ให้หลุดลอยหายหรือผ่านหายไปการดึงเอาสิ่งนั้นไว้เอาจิตกำกับมันไว้หรือตรึงมันไว้กับจิตนี่แหละคือบทบาทของสติได้แก่การคอยนึกเอาไว้ไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยหายไปอีกอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเข้ามาแล้วและผ่านล่วงไปแล้วไม่ปรากฏต่อหน้าเราแต่ไปอยู่ในความทรงจำตอนนี้เราเกิดจะต้องใช้จะต้องเกี่ยวข้องกับมันเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีความสามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไว้ต่อหน้าเราขณะนี้การดึงเอาอารมณ์ที่ผ่านล่วงไปแล้วขึ้นมาให้จิตพบกับมันได้นี่ก็เป็นบทบาทของสติได้แก่การระลึกขึ้นมาทำให้สิ่งที่ผ่านล่วงแล้วโผล่ขึ้นมาปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างไรก็ดีการดึงการตรึงการจับหรือการกำกับไว้ย่อมเป็นคู่กันกับการหลุดการพลัดการพลาดการคลาดหรือการหายไปการนึกและระลึกก็เป็นคู่กับการเผลอและการลืมดังนั้นเพื่อไม่ให้เผลอหรือลืมไม่ให้อารมณ์หลุดลอยหายไปจากจิตหรือไม่ให้จิตพลัดพรากกันกับอารมณ์ก็ต้องคอยกำกับจับดึงเหนี่ยวรั้งไว้เรื่อยๆถ้าจะให้มั่นใจหรือแน่ใจยิ่งกว่านั้นก็ต้องให้จิตตั้งมั่นหรือแน่วแน่อยู่กับอารมณ์นั้นหรือให้อารมณ์นั้นอยู่กับจิตแนบสนิทหรือนิ่งสนิทไปเลยถ้าถึงขั้นนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิเราจะใช้จะทำจะดูจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งนั้นก็ต้องอยู่ในกำกับหรือปรากฏอยู่ต่อหน้าถ้าของนั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลหรือจะปลิวลอยเช่นอย่างแผ่นผ้าหรือสำลีที่อยู่กลางลมพัดก็ต้องมีอะไรผูกรั้งดึงไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไป เมื่อสิ่งนั้นถูกผูกรั้งดึงไว้แล้วเราก็จัดการพิจารณาดูและทำอะไรอะไรกับมันได้ตามต้องการในกรณีที่งานซึ่งจะทำกับแผ่นผ้าหรือสำลีนั้นไม่จำเป็นต้องให้ละเอียดชัดเจนนักเมื่อแผ่นผ้าหรือสำลีถูกดึงรั้งตึงไว้แล้วถึงจะสั่นจะไหวหรือจะสายไปมาบ้างก็ยังทำงานได้สำเร็จถึงจะดูก็พอมองเห็นและบอกได้ว่ามีสีสันและรูปทรงอย่างไรแต่ในกรณีที่เป็นงานละเอียดเช่นต้องการเห็นรายละเอียดชัดเจนถึงแม้จะมีเชือกตึงไว้แต่ถ้ายังสั่นไหวสายอยู่ก็ไม่สามารถเห็นรายละเอียดหรือทำงานที่ต้องใช้ความแม่นยำให้สำเร็จได้ในกรณีนี้จะต้องปักตอกยึดหรือประทับให้แน่นแนบนิ่งสนิททีเดียวจึงจะดูให้เห็นชัดในรายละเอียดหรือทำสิ่งที่จำเพาะให้แม่นยำได้ในทำนองเดียวกันถ้าจิตจะมองจะพิจารณาหรือทำกิจกับอารมณ์ใดที่ไม่ต้องการความละเอียดชัดเจนนักเพียงมีสติคอยดึงตรึงจับกำกับหรือคอยล้างไว้ก็เพียงพอที่จะทำงานได้สำเร็จแต่ถ้าเรื่องใดต้องการความชัดเจนในส่วนรายละเอียดหรือต้องการการกระทำที่แม่นยำแน่นอนตอนนี้จำเป็นจะต้องให้จิตถึงขั้นมีสมาธิแน่วมากทีเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าเราเอาลูกวัวป่าตัวหนึ่งมาฝึกวัวจะหนีไปอยู่เรื่อยๆเราก็เอาเชือกผูกวัวป่านั้นไว้กับหลักถึงแม้วัวจะดิ้นรนวิ่งหนีไปทางไหนก็ได้แค่อยู่ในรัศมีของหลักวนอยู่ใกล้ๆหลักไม่หลุดไม่หายไปแต่ถึงอย่างนั้นวัวนั้นก็ยังดิ้นรนวิ่งไปมาอยู่ต่อมานานเข้าปรากฏว่าวัวป่าคลายพยศมาหยุดหมอบนิ่งอยู่ที่หลักสงบเลยในข้ออุปมานี้ท่านเปรียบการเอาเชือกผูกวัวป่าไว้กับหลักเหมือนกับเป็นสติส่วนการที่วัวป่าลงหมอบนิ่งอยู่ใกล้หลักนั้นเปรียบเหมือนเป็นสมาธิความจริงสติกับสมาธิทั้งสองอย่างนี้ทำงานด้วยกันประสานและอาศัยกันสติเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อนและสมาธิก็ตามมาถ้าสมาธิยังไม่แน่วยังไม่เข้มมากสติก็เป็นตัวเด่นต้องทำงานหนักหน่อยต้องดึงแล้วดึงอีกหรือคอยดึงแรงๆอยู่เรื่อยแต่พอสมาธิแน่วสนิทอยู่ตัวดีแล้วสมาธิก็กลายเป็นตัวเด่นแทนสติที่คอยกำกับหรือคอยตรึงๆดึงๆไว้จะทำงานเพียงนิดๆแทบไม่ปรากฏตัวออกมาแต่ก็ทำงานอยู่นั่นตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาแผ่นผ้ามาขึงกลางลมโดยเราเอาเชือกตึงไว้หรือขึงไว้แผ่นผ้าถูกลมพัดแต่ก็ไม่หลุดลอยหายไปเพราะถูกเชือกดึงเอาไว้อย่างไรก็ตามถึงแม้แผ่นผ้าจะไม่หลุดลอยหายไปแต่มันก็ขยับอยู่เรื่อยยังสายไปสายมาพลิ้วไปพลิ้วมาอยู่ที่นั่นไม่นิ่งในตัวอย่างเปรียบเทียบนี้มีทั้งการดึงของเชือกและการอยู่นิ่งของแผ่นผ้ามาด้วยกันคือตอนที่เชือกดึงไว้ก็มีการอยู่ตัวของแผ่นผ้าด้วยแต่การอยู่ตัวนั้นมีอยู่ชั่วเดี๋ยวเดียวความเด่นไปอยู่ที่การดึงหรือรั้งของเชือกการดึงของเชือกนั้นคือสติส่วนการอยู่ตัวหรืออยู่นิ่งของแผ่นผ้าเท่ากับสมาธิจะเห็นว่าตอนนี้สติเป็นตัวเด่นทำงานหนักทำงานมากส่วนสมาธิมีได้นิดหนึ่งไม่เด่นออกมาคือสติดึงไว้อยู่ตัวได้นิดก็ขยับไปอีกแล้วดึงไว้อยู่ตัวได้นิดก็ไปอีกแล้วตัวดึงเลยเด่นส่วนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกินชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นอีกกรณีหนึ่งเป็นแผ่นเหล็กเอามาตั้งไว้ก็ต้องเอาเชือกผูกดึงรั้งไว้เหมือนกันแต่เมื่อถูกลมพัดแผ่นเหล็กนั้นไม่ค่อยจะหวั่นไหวไม่ค่อยจะขยับอยู่ตัวนิ่งดีกว่าแผ่นผ้าตอนนี้การทำงานของสติคือเชือกที่ดึงไม่เด่นแต่ก็มีอยู่คล้ายๆแอบๆอยู่ ตัวที่เด่นคือความอยู่ตัวนิ่งของแผ่นเหล็กสติได้แต่คลอไว้แต่ทั้งสองอย่างก็อยู่ด้วยกันในกรณีของแผ่นผ้าที่ขยับหรือใส่สายไว้นั้นถ้ามีรูปภาพที่เขียนไว้ใหญ่ๆหรือตัวหนังสือโตๆก็อ่านได้พอใช้การแต่ถ้าเป็นลวดลายละเอียดหรือตัวหนังสือเล็กๆ ก็เห็นไม่ถนัดอ่านได้ไม่ชัดเจนหรือถ้าละเอียดนักก็มองไม่ออกหรืออ่านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ดูพอเห็นผ่านๆเป็นเรื่องหยาบๆเห็นง่ายเพียงคอยมีสติกำกับไว้ถึงแม้จิตจะอยู่ตัวเป็นสมาธิเพียงชั่วขณะสั้นๆก็พอให้สำเร็จกิจใช้งานได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาตรวจดูละเอียดก็ต้องให้จิตเป็นสมาธิอยู่ตัวแน่วแน่มากๆจึงจะมองเห็นได้ถนัดชัดเจนยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนมากก็ยิ่งต้องการจิตที่เป็นสมาธิแน่วสนิททีเดียวถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจุลินทรีย์ที่แสนเล็กหรืออะไรที่เล็กเหลือเกินสิ่งที่ถูกดูถูกตรวจพิจารณาซึ่งถูกเครื่องจับกำกับไว้จะต้องนิ่งแน่วประสานกับตาและเลนส์ที่ส่องดูอย่างสนิททีเดียวตอนนี้แหละที่สมาธิเป็นตัวจำเป็นต้องมีให้มากเวลาที่เราจะเอาจิตไปใช้งานสำคัญจะในแง่พลังจิตก็ดีในแง่ของการพิจารณาเรื่องละเอียดซับซ้อนมากด้วยปัญญาที่คมกล้าก็ดีท่านจะเน้นบทบาทของสมาธิอย่างมากเรียกว่าสมาธิเป็นบาทหรือเป็นฐานของงานใช้กำลังจิตหรืองานใช้ปัญญานั้นๆตอนที่สมาธิยังอ่อนอยู่ชั่วขณะเดี๋ยวหนึ่งจะไปก็ต้องใช้สติคอยดึงอยู่เรื่อยๆสติก็จึงทำงานมากเป็นตัวเด่นอย่างที่กล่าวแล้วตอนนั้นจึงอยู่ในภาวะที่คอยดึงไว้กับจะหลุดไปเหมือนคอยดึงฉุดหรือชักขยื้อกันอยู่พอแน่วแน่อยู่ตัวสนิทดีแล้วก็หมดเรื่องที่จะต้องคอยฉุดพ้นจากการที่จะต้องคอยดึงกันทีสติก็เพียงแต่คลออยู่ก็เอาจิตที่เป็นสมาธิไปใช้งานได้เต็มที่อย่างที่กล่าวแล้วว่าระหว่างสติกับสมาธินั้นสติเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อนแม้ว่าจุดหมายเราจะต้องการสมาธิโดยเฉพาะต้องการสมาธิที่แน่วแน่เข้มมากแต่ก็จะต้องเริ่มงานด้วยสติดังนั้นในการฝึกสมาธิจึงต้องเริ่มต้นด้วยการเอาสติมาชักนำหรือมาจับตั้งจูงเข้าคือเอาสติมากำหนดอารมณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นกรรมฐานนั้นๆก่อนดังจะเห็นว่าในการฝึกสมาธิหรือเจริญสมาธินั้นวิธีฝึกทั้งหลายจะมีชื่อลงท้ายด้วยสติกันทั่วไปเช่นอานาปานสติพุทธานุสติมรณสติเป็นต้นพูดง่ายๆว่าสติเป็นเครื่องมือของสมาธิภาวนาหรือสมาธิภาวนาใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเององค์ประกอบที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาแปลกันง่ายๆว่าความวางเฉยวางเฉยอย่างไรถ้าเราเห็นอะไรรับรู้อะไรแล้วเราวางเฉยเสียบางทีมันเป็นแต่เพียงความวางเฉยภายนอกหรือพยายามทำเป็นเฉยแต่ใจไม่เฉยจริงและไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องเฉยอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาความวางเฉยในที่นี้หมายถึงความเรียบสงบของจิตที่เป็นกลางๆไม่เอ็นเอียงไปข้างโน้นข้างนี้และเป็นความเฉยรู้คือรู้ทันจึงเฉยไม่ใช่เฉยไม่รู้หรือเฉยเพราะไม่รู้เป็นการเฉยดูอย่างรู้ทันและพร้อมที่จะทำการเมื่อถึงจังหวะท่านเปรียบจิตที่เป็นอุเบกขานี้ว่าเป็นจิตที่ทุกอย่างเข้าที่ดีแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่ถูกจังหวะกันดีแล้วใจของเราจึงวางเฉยดูมันไปเหมือนอย่างเมื่อท่านขับรถตอนแรกเราจะต้องวุ่นวายเร่งเครื่องปรับอะไรต่ออะไรทุกอย่างให้มันเข้าที่พอทุกอย่างเข้าที่แล้วเครื่องก็เดินดีแล้ววิ่งเรียบสนิทดีแล้ว ต่อแต่นี้เราก็เพียงคอยมองดูคุมไว้ระวังไว้ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้นการที่ทุกสิ่งเข้าที่เรียบร้อยดีแล้วเดินดีแล้วเราได้แต่คุมเครื่องอยู่มองดูเฉยๆนี้สภาวะนี้เรียกว่าอุเบกขาเป็นสภาพจิตที่สบายเพราะว่าทำทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างเดินเข้ารูปของมันแล้วเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเขารับผิดชอบตัวเองได้เขามีการมีงานต่างๆทำแล้วเราช่วยเขามาแล้วเขาดำเนินการของเขาได้ทำงานของเขาได้ดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เพียงแต่มองดูเท่านั้นไม่เข้าไปวุ่นวายไม่ก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตหรือในครอบครัวของเขาจิตใจที่วางเฉยอย่างนี้ได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรไม่ใช่เฉยเมยไม่รู้เรื่องหากแต่รับรู้อย่างผู้มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเข้าที่ดีแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยดีรู้ว่าคนก็ควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ใจเราวางเป็นกลางสนิทสบายอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาทั้งหมดนี้คือตัวองค์ธรรม7ประการที่เป็นองค์ประกอบขององค์รวมคือโพธิหรือการตรัสรู้เวลาเอามาพูดแยกๆกันอย่างนี้บางทีก็เข้าใจไม่ง่ายนะแต่ก็พอเห็นเขาได้ว่าทำทั้ง7อย่างนี้ไม่ต้องเอาครบทั้งหมดหรอกแม้เพียงอย่างเดียวถ้ามีสักข้อก็ช่วยให้จิตใจสบายแล้วถ้าเป็นผู้เจ็บไข้มีเพียงอย่างเดียวหรือ2อย่างจิตใจก็สบายเช่นมีสติจิตใจไม่หลงไหลฟั่นเฟือนหรือมีปัสสัทธิกายใจผ่อนคลายเรียบเย็นสบายไม่มีความเครียดไม่กังวลอะไรแค่นี้ก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วถ้ารู้จักมองด้วยธรรมวิจยะก็ทำใจได้ยิ่งถ้ามีวิริยะมีกำลังใจด้วยก็เห็นชัดเจนว่าเป็นสภาพดีที่พึงต้องการแน่ๆจิตใจของผู้เจ็บไข้นั้นจะไม่ต้องเป็นที่น่าห่วงกังวลแก่ท่านผู้อื่นยิ่งมีปีติมีสมาธิมีอุเบกขาที่สร้างขึ้นมาได้ก็ยิ่งดีที่ท่านต้องการก็คือให้องค์ธรรมทั้ง7นี้มาทำงานร่วมกันครบถ้วนจึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ที่จะให้เกิดการตรัสรู้ทำให้กลายเป็นผู้ตื่นให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นผู้ผ่องใสเบิกบานโดยที่องค์ธรรมทั้ง7นี้มาทำงานร่วมกันครบบริบูรณ์เป็นองค์รวมอันหนึ่งอันเดียวท่านแสดงลำดับวิธีการที่องค์ธรรมทั้ง7ประการนี้มาทำงานร่วมกันไว้ว่าเริ่มต้นด้วยข้อ1คือสติสติอาจจะดึงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเฉพาะหน้าไว้ให้อยู่กับจิตหรือให้จิตอยู่กับสิ่งที่พิจารณาหรือที่กระทำนั้นอย่างหนึ่งหรืออาจจะดึงสิ่งที่ห่างไกลเข้ามาคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นคำที่ได้เล่าเรียนมาแล้วก็มานึกทบทวนระลึกขึ้นในใจอย่างหนึ่งสตินี้เป็นตัวแรกที่จะเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพอสติดึงเอาไว้ดึงเข้ามาหรือระลึกขึ้นมาแล้วต่อไปขั้นที่2ก็ใช้ธรรมวิจัยเลือกเฟ้นไตรตรองธรรมเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อจิตของเราพบปะกับอารมณ์นั้นหรือสิ่งนั้นแล้วก็มองให้เป็นธรรมมองให้เห็นธรรมมองอย่างท่านพระเถรีที่มองดูเปลวเทียนก็มองเห็นธรรมเกิดความเข้าใจอย่างลงไปถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของสิ่งทั้งหลายหรือถ้ามองเห็นภาพหมู่มนุษย์กำลังวุ่นวายกันก็อย่าให้จิตใจปั่นป่วนวุ่นวายสับสนมองให้เห็นแง่ด้านที่จะเกิดความกรุณาให้จิตใจมองไปในด้านความปรารถนาดีคิดจะช่วยเหลือหรือเป็นเรื่องน่าสงสารถ้าเป็นสิ่งที่ล่วงแล้วก็ดึงจิตกับอารมณ์เข้ามาหากันแล้วก็มองเห็นธรรมในอารมณ์นั้นหรือระลึกถึงคำสอนนำเอาธรรมที่ได้เรียนมานั้นขึ้นมาไตร่ตรองดูเฟ้นให้เห็นความหมายเข้าใจชัดเจนดีหรือเลือกเฟ้นให้ได้ว่าในโอกาสเช่นนี้ขณะนี้เราควรจะใช้ธรรมข้อไหนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะบางที เราไม่สามารถทำใจได้ไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าถึงแม้ท่านจะบอกว่าให้มองอารมณ์ที่เห็นเฉพาะหน้านี้เป็นธรรมหรือมองให้เห็นธรรมแต่เราทำไม่ไหวเราก็อาจจะระลึกนึกทบทวนไปถึงธรรมที่ผ่านมาแล้วเพื่อเอามาใช้ว่าในโอกาสนี้จะเลือกเอาธรรมอะไรมาใช้จึงจะเหมาะจึงจะเป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้ก็เป็นข้อที่2เรียกว่าธรรมวิจัยอย่างน้อยการที่ได้ทบทวนนึกถึงธรรมที่ได้เล่าเรียนมานั้นก็ทำให้จิตมีงานทำก็สบายใจขึ้นถ้าเลือกได้ธรรมที่ต้องการหรือเฟ้นได้เข้าใจความหมายก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาจิตก็จะมีแรงก้าวหน้าต่อไปต่อไปก็ผ่านเข้าสู่ข้อที่3คือวิริยะที่แปลว่าความกล้าความมีกำลังใจจิตใจของเรานั้นมักจะท้อถอยหดหู่บางทีก็ว้าเหวเหงาเซ็งหรือไม่ก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายวุ่นวายใจกลัดกลุ้มที่เป็นอย่างนี้เพราะจิตไม่มีที่ไปจิตของเราเคว้งคว้างแต่ถ้าจิตมีทางไปมันก็จะแล่นไปเพราะจิตนี้ปกติไม่หยุดนิ่งชอบไขว่คว้าหาอารมณ์แต่เราคว้าอะไรที่จะให้เป็นทางเดินของจิตไม่ได้จิตก็วาวุ่นและวนเป็นวัฏฏะวิ่งพล่านในวงจรที่ไม่ดีไม่งามอยู่อย่างนั้นนั่นเองทำความเดือดร้อนใจให้แก่ตนเองทีนี้ถ้าทำทางเดินให้แก่จิตได้แล้วจิตก็จะมีพลังก็จะเกิดวิริยะมีกำลังใจที่จะวิ่งแล่นไปถ้ามีธรรมวิจยะคือมองและเฟ้นธรรมให้ปัญญาเกิดมีความสว่างขึ้นมาในอารมณ์นั้นก็เป็นทางเดินแก่จิตได้จิตก็จะมีทางและวิ่งลั่นไปในทางนั้นคือมองเห็นเรื่องที่จะทำมองเห็นทางที่จะก้าวหน้าไปรู้จุดรู้แง่รู้วิธีที่จะแก้ไขจัดการกับเรื่องนั้นๆหรือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆแล้วก็จะมีแรงขึ้นก็จะเกิดกำลังใจขึ้นทั้งสองข้อนี้เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกันอันนี้เรียกว่าวิริยะคือความมีกำลังใจที่จะก้าวไปเป็นเครื่องประคับประคองจิตไม่ให้หดหู่ไม่ให้ท้อแท้หรือท้อถอยพอเกิดวิริยะจิตมีกำลังแล้วปิติความอิ่มใจก็เกิดขึ้นด้วยคนที่มีกำลังใจใจเข้มแข็งใจได้เห็นเป้าหมายอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปิติมีความอิ่มใจขึ้นอย่างที่เรียกว่าเกิดมีความหวังท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนหนึ่งเดินทางไกลฝ่ามากลางตะวันบ่ายแดดร้อนจ้าบนท้องทุ่งโล่งที่แห้งแล้งมองหาหมู่บ้านและแหล่งน้ำสระห้วยลำธารก็ไม่เห็นเดินไปเดินไปก็เหน็ดเหนื่อยชักจะเมื่อยล้าทำท่าจะเกิดความท้อแท้และท้อถอยอ่อนแรงลงไปใจก็หวาดหวั่นกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาแต่ตอนหนึ่งมองไปลิบๆข้างหน้าด้านหนึ่งเห็นหมู่ไม้เขียวขจีอยู่ไกลๆพอเห็นอย่างนั้นก็เอาข้อมูลที่มองเห็นในแง่ต่างๆมาคิดพิจารณาตรวจสอบกับความรู้ที่ตนมีอยู่ก็รู้แจ้งแก่ใจว่าที่นั่นมีน้ำพลันก็เกิดวิริยะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาก้าวหน้าต่อไปและพร้อมกับการก้าวไปเดินไปหรือวิ่งไปนั้นหัวใจก็เกิดความชุ่มชื่นเปี่ยมด้วยความหวังทั้งที่ยังไม่ถึงน้ำก็ชุ่มฉ่ำใจเกิดความอิ่มใจด้วยปิติพอเกิดความอิ่มใจแล้วก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจสงบลงได้หายเครียดเพราะคนที่เครียดกระสับกระส่ายนั้นก็เนื่องด้วยจิตหวั่นหวั่นกังวลอ้างว้างหรือวนอยู่ติดค้างอยู่ไม่มีที่ไปก็เคว้งคว้างจิตก็ยิ่งเครียดยิ่งกระสับกระส่ายพอจิตมีทางไปแล้วก็มีกำลังใจเดินหน้าไปมีความอิ่มใจก็มีความผ่อนคลายสบายสงบไปด้วยหายเครียดหายกระวนกระวายใจจิตก็ผ่อนคลายสงบระงับกายก็ผ่อนคลายสงบระงับอันนี้เรียกว่าเกิดปัสสัทธิพอเกิดปัสสัทธิแล้วจิตซึ่งเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเคว้งคว้างกระสับกระส่ายเมื่อมีทางไปแล้วก็เดินเข้าสู่ทางนั้น ความกระสับกระส่ายกระวนกระวายความหวาดหวั่นกังวลและเครียดก็หายไปจิตก็นิ่งสงบแน่วแน่ไปกับการเดินทางและกิจที่จะทำในเวลานั้นก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นแล่นแน่วไปในทางนั้นวิ่งไปทางเดียวอย่างแน่วแน่และมีกำลังมากท่านเปรียบเหมือนกับน้ำที่เรารดลงมาจากที่สูงน้ำที่เราเอาภาชนะหรือที่บรรจุขนาดใหญ่เทลงบนยอดภูเขาถ้าน้ำนั้นไหลลงมาอย่างกระจัดกระจายก็ไม่มีกำลังแต่ถ้าเราทำทางให้จะต่อเป็นท่อก็ตามหรือขุดเป็นรางน้ำก็ตามน้ำที่ลงมาตามทางนั้นจะไหลพุ่งเป็นทางเดียวและมีกำลังมากเหมือนจิตที่ได้ทางของมันชัดเจนแล้วก็จะเป็นจิตที่ไหลแน่วไปในทางนั้นและมีกำลังมากนี่เป็นจิตที่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิก็เป็นอันว่าทุกอย่างเดินไปด้วยดีแล้วเมื่อจิตมีทางไปไปในทางที่ถูกต้องสู่จุดหมายเดินไปด้วยดีไม่มีห่วงกังวลใจก็สบายปล่อยวางเฝ้าดูเฉยวางทีเป็นกลางอยู่จิตที่เฝ้าดูเฉยนี้คือจิตที่มีอุเบกขาเป็นกลางไม่ก่อเกี่ยวสิ่งใดก็ไม่ต้องกังวลถึงงานที่ทำเหมือนอย่างคนขับรถที่ว่าเขาเพียรพยายามในตอนแรกคือเร่งเครื่องจับโน่นดึงนี่เหยียบนั่นแต่เมื่อเครื่องเดินไปเรียบร้อยเข้าที่ดีแล้วก็ปล่อยจากนั้นก็เพียงนั่งมองดูเฉยสบายคอยคุมอยู่และทำอะไรอะไรไปตามจังหวะของมันเท่านั้นตอนนี้จะคุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได้ถ้าทำอย่างนี้ได้จิตที่เดินไปในแนวทางของการใช้ปัญญาก็จะเจริญปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปถ้าเดินไปในทางของการทำกิจเพื่อโพธิก็จะบรรลุโพธิคือการตรัสรู้เป็นอันว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือต้องมีสติสตินั้นก็นำมาใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวแล้วให้มันส่งต่อกันไปตามลำดับเป็นธรรมที่หนุนเนื่องกัน7ประการถ้าทำได้เช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ช่วยให้บรรลุถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหรือจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแม้แต่ถ้าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไปด้วยในตัวนั่นเองเพราะการปฏิบัติที่ว่าเพื่อความหลุดพ้นนั้นก็คือการที่สามารถทำจิตใจของตนเองให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยสติปัญญานั่นเองจะเป็นเครื่องช่วยในทางจิตใจของแต่ละท่านทำให้เกิดความโล่งเบาเป็นอิสระที่ได้แสดงธรรมเรื่องโพชฌงค์มานี้ก็ได้พูดไปตามหลักให้เห็นความหมายของแต่ละข้อและความสัมพันธ์กันแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรในกรณีแต่ละกรณีอันนี้เป็นเพียงการพูดให้เห็นแนวกว้างๆเท่านั้นจะให้ชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในเรื่องแต่ละเรื่องว่าจะใช้อย่างไรให้เห็นประจักษ์แก่ตนเองเมื่อได้เห็นประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนำไปใช้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นโอกาสนี้จึงถือว่าเป็นการพูดเริ่มหรือเป็นการบอกแนวทางให้หลักการไว้เป็นความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโพชฌงค์โดยเฉพาะข้อหนึ่งที่อยากให้มีมากๆคือปีติความอิ่มใจจะได้ช่วยเป็นอาหารใจคือนอกจากมีอาหารทางกายเป็นภักษาแล้วก็ขอให้มีปีติเป็นภักษาด้วยคือมีปีติเป็นอาหารใจเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขเมื่อมีความสุขกายแล้วมีความสุขใจด้วยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขโดยสมบูรณ์มีสุขภาพพร้อมทั้งสองด้านคือด้านกายและด้านใจมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลักธรรมที่ได้นำมาชี้แจงเหล่านี้หากว่าได้นำไปใช้ก็จะเป็นพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละท่านเองจึงขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากหลักธรรมชุดนี้โดยทั่วกัน